Հիշում եմ, ինչպես Օրլեանում մի չտեսնված գեղեցիկ կնոջ հետ այնպես վարվեցին, որ բոլորովին շարքից դուրս եկավ. Գնորդը նրա երեխային չէր ուզում. Իսկ այդ կինն ուրիշ բան էր, տեղովը վառոդ. Երեխային գրկի մեջ սեղմած, քանի խոսում, բորբոքվում էր, կրակ էր ժայթքում. Որ հիշում եմ, արյունս երակներիս մեջ սառչում է. Իսկ երբ երեխային տարան և մորն էլ փականքի տակ դրին, խելագարվեց և մեկ շաբաթ անց մեռավ. Կարճ ասած մի $1000 ձեռքից գնաց. Ինչու? Պարզ է, մարդը գործ բռնել չգիտեր. Ես ձեզ ասում եմ, պարոն, մարդասեր լինելը միշտ շահաբեր է, ես իմ փորձից եմ խոսում.
Ստերկավաճառը հենվեց աթոռին և ձեռքերը կրծքին խաչելով ընդունեց բարերարի դիրք. Ինչ խոսք, որ նա իրեն մեծ մարդասեր էր համարում. Ըստ երևույթին հարցը շատ էր հրապուրում Հեյլիին. Ուստի մինչև պարոն Շելբին մտախո, նարինջն էր կեղևում, նա վայելու չամեստությամբ, բայց թափով շարունակեց խոսել, իբր հենց ճշմարտությունն էր մղում մի երկու բառել ավելացնել ասացին.
«Գլուխ գովելը բանի նման չէ, բայց ինչ ճիշտ է, ճիշտ է. Ես անուն եմ հանել, թե նեգրուկների իմ հոտերը միշտ լավերի մեջ լավագույնն են. Սա իմ խոսքը չէ և ոչ էլ հենց մի անգամ է ասված. Մի 100 անգամ ասել են ինձ. Իմ գնացները բոլորն էլ կարքին բաներ են եղել. Չաղ, առողջ. Դրա համար էլ այս առևտրի մեջ ամենաքիչ կորուստ ունեցողը ես եմ. Ահա, պարոն, վարվել իմանալու օգուտները. Եվ պետք է ավելացնեմ, պարոն, այս գործը վարելու հիմքը մարդասիրությունն է»։
Պարոն Շելբին չգիտեր ինչ պատասխաներ, ուստի ասաց. «Ճիշտ»։
«Ինձ շատ են ծաղրել, պարոն, շատ են գլխիս քարոս կարդացել իմ մտքերի համար. Իմ մտքերը տարածված չեն, սովորական չեն, բայց ես կարչել եմ դրանց, կարչել հոգով սրտով. Եվ ինձ մեծ օգուտ են տվել. Ես ձեզ բան եմ ասում, պարոն, իմ մտքերը բարձր տոկոսներ են բերել»։
Եվ ստրկավաճառը ծիծաղեց, հիացած իր սրամտությամբ. Մարդասիրության սկզբունքների այս բացատրությունն այնքան յուրօրինակ էր, ինքնատիպ, որ պարոն Շելբին չկարողացավ իրեն զսպել և միացավ խոսակցի ծիծաղին. «Թերևս դու էլ ծիծաղես, ընթերցող, բայց ինքդ էլ գիտես, ինչ այլազան ձևերով է հանդես գալիս մարդասիրությունը մեզ մոտ. Եվ վերջ ու վախճան չկա այն անհեթեթություններին, որ մարդասերները ասում են և անում»։ Պարոն Շելբիի ծիծաղից քաջալերված, ստերկավաճառը շարունակեց.
«Տարօրինակ է, չէ, այս ճշմարտությունը մարդկանց գլուխը մցնելու բոլոր ջանքերը սիզուր են անցել. Վերցնենք թե կուզ նախկին գործընկերոջս, նա չեսցի լոքրին, բանիմաց մարդ էր լոքրը, բայց սևամորդների հետ իսկական սատանա. Այդ էլ սկզբունքից դրթված, քանի որ ողջ աշխարում նրանից բարեսիրտ մարդ չէիք ճարի. Ինչ արած, այդ էր նրա սիստեմը. Քանի անգամ ասել եմ լոքրին, երբ աղջիկները տաղի արցունք են թափում, հայհոյելը ճիպոտով դաղելը չի օգնի, պարզապես ծիծաղելի է, բան դուրս չի գա. Նրանց լաց լինելուց մեզ ինչ վնաս? Ոնց լաց չլինեն, դրա առաջն առնել չես կարող. Մի կերպ պիտի հովացնեն սրտները. Եվ հետո, լոքր, ասում էի, քո երեսից հիվանդանում են աղջիկները, տգեղանում մռութները կախում, չես կարող քաղցր լեզու բանեցնել, մի քիչ փայփայել. Դու ինձ լսիր, լոքր, գործն ավելի հեռուն կգնա մի պտղունց մարդասիրությամբ, քան քո մտրակ ու հիշոցով. Եվ վերջին հաշվով սա քեզ ավելի օգուտ կտա, դու ինձ լավ լսիր»։ Բայց դա լոքրի խելքի բանը չէր, և նա այնքան ապրանք փճացրեց. «Ճարս ինչ, բաժանվեցի, չնայած բարեսիրտ մարդ էր և առևտրի մեջ նմանը չուներ»։
«Եվ դուք կարծում եք գործը վարելու ձեր եղանակն ավելի լավ է, քան լոքրինը»՝ հարցրեց պարոն Շելբին։
«Բա ինչ, պարոն, իհարկե, որքան կարելի է ես վերացնում եմ ամեն մի անախորժություն. Երբ երեխա եմ ծախում, նախ հեռացնում եմ մորը աչքից հեռու, սրտից հեռու, և երբ գործը գլուխ է եկել պրծել, և էլ ոչինչ չի օգնի, փաստի առաջ գլուխ է ծռում. Վերջին հաշվով սպիտակներ չեն, որոնք փոքրուց գիտեն այր և կին, մայր ու երեխա միասին են ապրելու։ Հարկ եղած ձևով կրթված նեգրուկները նման հույսեր չունեն և ավելի հեշտ են տանում բաժանումները։
«Վախենում եմ, մերոնք ճիշտ չեն կրթված», հարեց պարոն Շելբին։
«Երևի. Այստեղ, Քենթուկիում, դուք փչացնում եք սևերին. Այդ խեղճերին բարին եք կամենում, բայց նրանց քթից բերնից եք բերում. Ինքներդ դատեցեք ինչ է սպասում սևին. նա պիտի շպրտվի աշխարով մեկ, պիտի ծախվի թոմին, դիքին, աստված գիտե էլում. Կարծում եք բարիք եք գործում, երբ հեշտ կյանքի եք սովորեցնում նրան, գլուխը լցնում ամեն կարգի փուչ հույսերով ու մտքերով, իսկ երբ գալիս են դժվար օրերը, երբ ամեն ինչ իրար է խառնվում, բանն ավելի վատ է լինում նրա համար. Եվ ես կասեմ ձեզ մի տնկաստանում, որտեղ մի ծանր աշխատանքի ժամին ուրիշ սևեր դիվոտված երգում են, ձերոնց քիթը գետնին է քսվում. Ամեն մարդ, պարոն Շելբի, երևի կարծում է ինքը ճիշտ է. ինձ հարցնեք, սևերի հետ ես վարվում եմ ինչպես պետքն է».
«Երանի ձեզ, որ այդպես ինքնագոհ եք», ասաց պարոն Շելբին և աննշմարտ հոտվեց ուսերը, իսկ դեմքին տհաճություն գծագրվեց։
«Հետո»,
հարցրեց Հեյլին, մինչ մի պահ լուր ընկույզ էին կճպում,
«ինչ կասեք»։
«Մի քիչ մտածեմ, խորհուրդ անեմ կնոջս հետ, հետո կպատասխանեմ», ասաց պարոն Շելբին։ «Մինչ այդ, Հեյլի, թե ուզում եք գործն առաջ գնա ձեր ասած խաղաղ ձևով, լավ կանեք այս գործարքի մասին մեր հարևանների շրջանում լուր մնաք. հերիք է իմ տղաները մի բառ լսեն, գլխացավանքից չենք ազատվի. իմ նեգրերից որևէ մեկին առնել տանելն այնքան էլ հեշտ չէ, լավ իմացեք»։
«Դե իհարկե, անպայման, ծպտուն չեմ հանի. Միայն շատ եմ շտապում և ժամ առաջ պետք է իմանամ գործը սուր հասավ»,
ասաց վեր կենալով և հագավ վերարկուն։
«Շատ բարի, երեկոյան ժամը 5-ից 6-ը եկեք և պատասխանը սկստանաք»,
հարեց պարոն Շելբի։ Եվ ստրկավաճառը խոնար գլուխ տալով դուրս եկավ հարկաբաժնից։
«Ինչ հաճույքով այդ ինքնահաճարարացին աստիճաններով ցած կգլորեի»,
մռլտաց պարոն Շելբին, երբ տեսավ դուրը ամուր փակվեց։
«Գիտե, օձիքս իր ձեռքումն է. սրանից առաջ որևէ մեկն ինձ ասեր երբևիցե Թոմասին կծախեմ հարավի այս կեղտոտ ստրկավաճառներից մեկին, ես կպատասխանեի նրան. ինչ է, ձեր ծառան շուն է այդպիսի բան անի»։ «Իսկ հիմա ուրիշ ելք չունեմ, և դեռ Էլիզայի երեխան կա. գիտեմ, նրա համար կնոջս հետ անախորժություններ կունենամ, և ինչու չէ, Թոմասի համար էլ. ահա թե ինչ է նշանակում պարտքի տակ ընկնել. այդ ստոր արարածը տեսնում է ինչ առիթ է անցել ձեռքը և ոչ մի կերպ բաց չի թողնի»։
Ստրկության ամենամեղմ ձևերը թերևս կարելի է տեսնել Քենթուկի նահանգում։ Այստեղ գերիշխում են համաչապ ու հանդարտ առաջ տարվող գյուղատնտեսական աշխատանքներ, որոնք շտապողական ու լարված հերթական շրջաններ չունեն, ինչպես ավելի հարավ ընկած նահանգներում։ Ուստի Քենթուկիում նեգրի աշխատանքը նվազ ծանր և վատառողջ է։ Տերը բավարարված հետսհետե գոյացող շահույթներով չի ենթարկվում դաժանության փորձություններին, որոնք հաղթահարում են մարդկային թույլ բնավորություն, երբ նժարի միթաթին դրված են անակնկալ և արագ շահույթներ, իսկ մյուսին անօգնական, անպաշտպան նեգրի բախտը։ Ովքեր այցելում են Քենթուկի նահանգի կալվածքները և տեսնում տերերի ու տիրուհիների մի մասի բարեհոգի վերաբերմունքը ստրուկների հանդեպ և որոշ ստրուկների ջերմ նվիրումն իրենց տերերին, տարվում են այդ վայրերում կյանքի նահապետական դրվածքի բանաստեղծական առասպելով ու նմանօրինակ հեքիաթներով։ Սակայն այս պատկերի վերև կախված է չարագուշակ մի ստվեր, օրենքի ստվերը։ Քանի դեռ բաբախող սրտերով ու վառ զգացումներով մարդկային էակներ օրենքի առաջ հասարակ իրեր են, այս կամ այն կալվածատիրոջ սեփականությունը, քանի բարի տիրոջ անխոհեմ քայլը, սնանկացումը, նրան պատահած դժբախտությունը և կամ մահը մի նոր տիրոջ թաթի տակ տաժանակիր աշխատանքի և անլուր տառապանքների կդատապարտեն նեգրերին, նույնիսկ այնտեղ, ուր դաժան վերաբերմունք չկա, դուք ստրկության մեջ չեք գտնի ոչ մի լավ, ոչ մի առավել կամ նվազ չափով գրավիչ գիծ։ Պարոն Շելբիի նման մարդիկ քիչ են աշխարի երեսին։ Բարեհոգի էր նա, մեղմ ու ներողամիտ ծառաների հանդեպ։ Նրանք չէին կարող գանգատվել, թե ծանր պայմաններում են ապրում։ Սակայն վերջերս Շելբին խճճվել էր բորսային խաղերում, պարտքերի մեջ էր խրվել և պարտամուրհակները Հեյլիի ձեռքն էին ընկել։ Այս համառոտ տեղեկանքը լույս կսփռի նախընթաց զրույցի վրա։ Ինչ վերաբերում է Էլիզային, ճաշասենյակի դռանը մոտենալիս որսացել էր մի քանի բառ ու եզրակացրել, թե հյուրն ստրկավաճառ է և ուզում է ինչ-որ մեկին գնել իր տիրոջից։ Սենյակից դուրս գալիս Էլիզան շատ էր ուզում ականջ դնել, բայց հենց այդ պահին տիրուհին կանչեց ու նա ստիպված էր իսկույն հեռանալ։ Սակայն գրեթե վստահ էր ստրկավաճառի առաջարկությունը հենց իր տղայի մասին էր։ Միթե սխալվում էր։ Սիրտը պայթելու աստիճան ուժգին էր խփում, և ակամա այնքան ամուր կրծքին սեղմեց Հարիին, որ երեխան զարմանքով լի աչքեր հառեց մորը։
«Էլիզա, այ աղջիկ, քեզ ինչ է պատահել?»
հարցրեց տիկին Շելբին, երբ Էլիզան շուրտ վեց սափորը, գետին գլորեց ասեղնագործության քարգահը, և բոլորովին մտածիր տիրուհուն մեկնեց մի երկար գիշերաշապիկ, մինչդեռ նա պատվիրել էր պահարանից մետաք զգեստը բերել։ Էլիզան ցնցվեց։
«Օ, տիկին»,
ասաց նա, աչքերը հառեց տիրուհու դեմքին և փղծկալով ընկավ աթոռին։
«Էլիզա, հոգյակս, քեզ ինչ է պատահել?»
կրկնեց տիկին Շելբին։
«Օ, տիկին, տիկին, միստր կավաճարը եկել տիրոջ մոտ. Ճաշասենյակում նստած խոսակցում են. Ես իմ ականջով լսեցի»։
«Այ ապուշիկ, հետո ինչ որ խոսակցում են»։
«Տիկին, միթե իմ տերը կծախի Հարիին»։
Եվ դժբախտ կինը շարունակեց ջղաձգորեն հեծկլտալ։
«Հարիին ծախել»։ «Չէ, հիմարիկ, չէ. Ինչ է, չգիտես, տերը Թարաֆի ստրկավաճառներից որևէ մեկի հետ գործ չի բռնում, և ոչ էլ ծառաներից մեկն ու մեկին կծախի, քանի հլու հնազանդ է»։ «Էյ դու, ապուշիկ, ով կգնի քո Հարիին? Կարծում ես, ողջ աշխարը քեզ նման գժվում է նրա համար»։ «Դե լավ, լացիդ վերջ տուր, և արի մի քիչ ուղիր զգեստս»։ «Այ այդպես, հիմա էլ մազերս հարդարիր գեղեցիկ հյուսքերով, որ անցյալ օրը սովորեցրի, և մեկ էլ չլսեմ դռների ետևից ականջ դնես»։
«Տիկին, բայց դուք չհամաձայնեք, եթե… եթե…»
«Այ քեզ բան, իհարկե չեմ համաձայնի»։
«Լսիր, Էլիզա, դու այդ ինչեր ես դուրս տալիս»։
«Ավելի շուտ իմ երեխաներից մեկին կծախեի ես»։
«Իսկապես, Էլիզա, շատ է սպարտանում քո ճուտիկով»։
«Հերիք է որևէ մեկը ոտքը մեր սեմից ներս դնի, քեզ թվում է երեխայիդ գնելու է եկել»։
Տիրուհու ինքնավստահ շեշտից հանգստացած, Էլիզան թեթև ու ճարպիկ ձեռքերով զուգում զարդարում էր նրան, ծիծաղելով իր երկյուղի վրա։ Իմացական ու բարոյական մեծ ընդունակություններով էր օժտված տիկին Շելբին։ Բարեհոգի, վեհանձն ու հավատացյալ այս կինը կայուն սկզբունքների տեր էր, և սկզբունքներն անշեղորեն կիրառում էր կյանքում։ Պարոն Շելբին, թեև անտարբեր կրոնական հարցերի նկատմամբ, հարգում և գնահատում էր կնոջ հայացքների կայունությունը, և մինչև իսկ ակնացում էր նրանցից։ Կնոջը չէր արգելում, որ հոգատար լինի ծառաների հանդեպ, սովորեցնի նրանց ու դաստիարակի, թեև ինքը ոչ մի կերպ չէր մասնակցում այդ կարգի գործերի։ Հավանաբար նրան թվում էր, թե կնոջ աստվածավախությունն ու բարությունը լիովին բավական են երկուսի համար, և այդպես մի փոքր հույս ուներ երկինք ընկնել նրա լիառատ առաքինությունների շնորհիվ։ Ստրկավաճարի հետ զրույցից հետո մտորում էր ծրագրած գործարքն ինչպես հաղորդի կնոջը, ինչպես ետ մղի նրա բուրըն առարկություններն ու թախանձագին խնդրանքներ։ Բոլորովին անտեղյակ ամուսնու դրամական դժվարություններին, պարզապես նրա ազնիվ բնավորությանն ապավինելով, տիկին Շելբին բացարձակ անկեղծությամբ ցրեց Էլիզայի կասկածները։ Եվ իրոք, տիկինն այլևս ուշադրություն չդարձրեց այդ զրույցին, և երեկոյան այցելության պատրաստություններով կլանված մոռացավ այն։